La consumado de nur du manĝoj tage, inkluzive matenmanĝon, efike favoras maldikiĝon en pli signifa grado ol pli ofta konsumado de malpli grandaj porcioj. Sciencistoj el Loma Linda University School of Public Health el Kalifornio, kunlabore kun ĉeĥaj sciencistoj, analizis donitaĵojn de pli ol 15.660 plenkreskuloj en la aĝo de 30 kaj pli da jaroj. Ili partoprenis la esplorojn Adventist Health Study 2, kiuj ĉirkaŭprenis adventistojn el Usono kaj Kanado, kiuj kalkuliĝas ĝenerale al la tiel nomata sana populacio. La esploroj, daŭrantaj 7-8 jarojn, koncentriĝis pri la kvanto da manĝoj tage, dormokvanto nokte sen manĝo, consumado de matenmanĝo kaj horo de la plej ampleksa manĝo. En la analizo estis konsideritaj demografiaj faktoroj kaj tiuj, kiuj ligiĝis kun la vivstilo povantaj influi la esplorrezultojn. Estis konstatite, ke kvar faktoroj favoris malkreskon de la pezo. La konsumado de nur du manĝoj tage, rezigno pri manĝo dumnokte, almenaŭ 10 horojn post la lasta manĝo, konsumado de matenmanĝo kaj elekto de plej ampleksa manĝo por mateno aŭ por tagmanĝo. La dikiĝadon favoris la konsumado de pli ol 3 manĝoj tage, la intermanĝoj estis konsideritaj kiel apartaj manĝoj, kaj konsumado de la plej ampleksa manĝo vespere. Ĉio ĉi konfirmas la pravecon de malnova maksimo, ke per matenmanĝo oni regalu sin kiel reĝo, per tagmanĝo kiel princo, sed vespere oni manĝu kiel povrulo.